Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bugünkü proqramda. Azərbaycanda çox təhlükəli xəstəliyin əlamətləri müşahidə olunur. Bu haqda Avropanın nüfuzlu təşkilatı xəbərdarlıq edir. Testin tilsimini sındıran 700 bal toplayan oğlan kimdir?
Mən uşaqlıqdan şeir öyrənə bilmirəm. Tarixdən ömür boyu xoşum gəlməyir. İnanmıram məsələn mən o tarixə.
Putinin əsl varisi kim olacaq? Kölgədə qalan amma ən şanslı sayılan adam kimdir? Saakashvili beynəlxalq ictimaiyyəti Rusiyanın ipini çəkməyə çağırır.
Məncə hamı dərk edir ki, bu insident Estoniya qarşı internetdə hücumlar və mart ayında Gürcüstan ərazisinin bombalanması kimi eyni zəncirin halqalarıdır, amma beynəlxalq ictimaiyyət onlara ciddi reaksiya verməyib.
Və Bakıda ev alan niyə azalıb? Ekspertlər deyirlər ki, alıcıların ev almağa sadəcə vaxtı yoxdur. Bütün bunları qarşıdakı 35 dəqiqədə eşidə biləcəksiniz. Əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Ülkər Akifqızı çatdıracaq. Buyur Ülkər.
Çox sağ ol Rövşən. Bugün Qazaxıstan və Azərbaycanın dövlət neft şirkətləri Transxəzər layihəsinin birgə həyata keçirilməsi ilə bağlı memorandum imzalayıblar. Qazaxıstanın Kazmunay Qaz və Azərbaycan dövlət neft şirkəti bildiriblər ki, onlar həmçinin neft və qaz sahəsində əməkdaşlıqla bağlı saziş də imzalayıblar. Bu saziş Azərbaycan dövlət neft şirkətinin infrastrukturundan müştərək istifadəni nəzərdə tutur. Transxəzər qaz kəməri layihəsi Xəzərin otayından qazın Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə marşrutları ilə Avropaya nəqlini nəzərdə tutur. Bu layihə Avropa Birliyinin Rusiya qaz asılılığını azaltmağa hesablanıb. Sənədlər İlham Əliyevin Qazaxıstana rəsmi səfəri çərçivəsində imzalanıb, bundan başqa ölkələr arasında əməkdaşlıq barədə 4 saziş imzalanıb. Rəsmi səfər bugün başa çatıb. Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar ölkə parlamentinə müraciət eləyəcəklər. Müraciət azərbaycanlıların regional dil hüquqlarının tanınması ilə bağlıdır. Bu barədə bugün keçirdikləri mətbuat konfransında Qeyrət Xalq Hərəkatının sədri Əli Balaskərov açıqlama verib. Onun sözlərinə görə Gürcüstanda yaşayan digər etnik azlıq ermənilər artıq analoji təkliflə parlamentə müraciət ediblər. Regional dil hüququnun qəbul olunacağı təqdirdə azərbaycanlıların kompakt halda yaşadığı regionlarda dövlət işində gürcü dili ilə yanaşı Azərbaycan dili də işlənəcək. Analgin dərman preparatı istifadədən çıxarıla bilər. Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə bu dərmanın tərkibində olan təsir edici maddənin insanda qan xərçəngi yaratması ehtimal olunur. Ətraflı Səadət Akifqızı xəbər verir.
Səhiyyə Nazirliyinin Əczaçılıq Ekspert Şurası kütləvi istifadə olunan analgin dərman preparatını həkimlərin istifadəsindən çıxara bilər. Nazirliyin dərman vasitələrinin analitik ekspertiza mərkəzinin rəhbəri Əbülfəz Abdullahzadə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirib ki, bu dərmanın tərkibində olan təsir edici maddənin insanda qan xərçəngi yaratması ehtimal olunur. Dimidrol və Marganz kimi populyar dərmanların artıq apteklərdə açıq satışdan yığışdırıldığını aydınlıq gətirən cənab Abdullahzadə deyir ki, bu preparatlar ölkəyə idxalı və satışı ciddi dövlət nəzarəti altında olduğundan onlar yalnız xüsusi həkim resept əsasında buraxılır. Paytaxt apteklərində saxta dərman preparatlarına rast gəlindiyini deyən Əbülfəz Abdullahzadə bildirir ki, onlar reydləri davam etdirəcəklər. Onun sözlərinə görə saxta məhsullar əsasən MDB ölkələrindən, qismən də Hindistandan gətirilir.
Kateqoriyalara böləndə, yəni ki, aşkar olmuş dərman preparatlarının əlbəttə ki, prioritet, yəni birinci yer antibiotiklər, mədə-bağırsaq yollarının xəstəliklərində istifadə olunan dərman preparatlardır, göbələkdən ötürü dərman preparatlardır və ginekoloji yönlü dərman preparatlardır.
Səhiyyə Nazirliyi bir müddət əvvəl apardığı reydlər nəticəsində 900-dən çox yararsız preparat aşkar edib.
Səadət Akifqızı. Bakı elektrik şəbəkəsi bugün Bakının əksər parklarına, fəvvarələrə, liflərə və yeraltı keçidlərə verilən elektrik enerjisini dayandırıb. Şəbəkənin sözçüsü Tanrıverdi Mustafayev deyir ki, bununla əlaqədar Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamentinə və rayon icra hakimiyyətlərinə xəbərdarlıq məktubu göndərilib. İşığın kəsilməsi külli miqdarda borclarla əlaqədardır. Tanrıverdi Mustafayevin sözlərinə görə elektrik enerjisi yalnız borcların tam ödənişindən sonra bərpa olunacaq. Azərbaycanın bəzi rayonlarında malqara arasında yoluxucu bruselyoz xəstəliyi yayılıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Dövlət Baytarlıq İdarəsinin sözçüsü Yolçu Xanvəli məlumat verib. Onun sözlərinə görə bu xəstəliyə qarşı mübarizə tədbirləri gücləndirilib. Yolçu Xanvəli deyir ki, bu infeksion xəstəlik xroniki olduğundan ona rast gəlmək adi haldır. Baytarlıq İdarəsinin rəsmisi bildirir ki, ötən illərlə müqayisədə həm malqara, həm də insanlar arasında bruselyoz xəstəliyinə tutulanların sayı 50%-ə qədər azalıb. Sözü gedən infeksion xəstəlik insan ana adətən çiğ süd məhsullarından keçir. Gürcüstan tərəfi deyir ki, avqustun 6-sında Rusiya döyüş təyyarəsinin Gürcüstan ərazisinə bomba atması ilə bağlı sübutları var. Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirliyindən deyirlər ki, radarlar Rusiyaya məxsus 2 Su-28 reaktiv təyyarənin Rusiyanın ərazisindən Gürcüstan tərəfə uçduğunu və bomba atdığını göstərir. Bomba Cənubi Osetiyaya yaxın bölgədə Cetelubani kəndi yaxınlığında yerə düşüb, lakin partlamayıb. Rusiya isə bu ittihamları rədd edir. Amerika hərbçiləri deyirlər ki, bugün Bağdadın qonşuluğundakı Sədr şəhərində İranla əlaqəli olmaqda şübhəli bilinən 30 nəfər döyüşçünü öldürüblər. Hərbçilər deyirlər ki, reydlər və havadan hücum İrandan olan şəbəkəyə qarşı istiqamətlənmişdi. Həmin şəbəkənin silah və döyüşçü qaçaqmalçılığı ilə məşğul olduğu deyilir. Bundan başqa şübhəli şəxs kimi 12 nəfər də saxlanıb. Amerika bu məlumatı İraq polisinin Sədr şəhərində bəzi dinc vətəndaşların öldürülməsi barədə verdiyi xəbərdən sonra yayıb. Bugün Suriyanın paytaxtı Dəməşq şəhərində İraqda təhlükəsizliyə dair regional görüş keçirilir. Görüşdə İraq təmsilçiləri qonşu ölkələrdən dəstək istəyib. İki günlük konfransda İraq, Amerika, İran, Suriya, İordaniya, Türkiyə və Britaniyadan nümayəndələr iştirak edir. Görüşdə Suriya-İraq sərhədlərinin daha yaxşı nəzarət olunması məsələsi müzakirə olunub. Suriya ilə zəif əlaqələrə malik Səudiyyə Ərəbistanının konfransda iştirak etməməsi isə onun nə dərəcədə effektiv olacağına şübhə yaradır. ABŞ-ın Dövlət Departamentindən bildiriblər ki, Amerika tərəfi görüşdə seyirçi qismində iştirak edir, amma onların fikir irəli sürmək icazəsi də var. Sabah Əfqanistan və Pakistan arasındakı dağ sərhəd əyalətlərindən olan 700 tayfa rəhbəri və nümayəndələr Kabulda danışıqlara başlayacaq. Görüşdə hərbçilərin sərhəddən keçirilməsinə nəzarət, Taliban və Əl-Qaida döyüşçülərinə qarşı birgə əməkdaşlıq məsələlərinin müzakirə olunacağı gözlənilir. Əfqanistanın Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Sultan Əhməd Bahen deyib ki, bu görüş terror hadisələrinin qarşısını almaq və terrorizmə qarşı birgə mübarizə aparmaq baxımından vacib görüşdür və Kabul görüşə böyük ümidlər bəsləyir. Avqustun 6-sında isə Pakistan tayfasından bildiriblər ki, Şimali Vaziristan tayfa ərazisi danışıqlarda iştirak etməyəcək. Tayfanın rəhbəri Mamur xanım fikrincə, Taliban nümayəndələrinin danışıqlarda iştirak etməməsi görüşün əhəmiyyətini azalda bilər. Pakistanın nümayəndə heyətinə Prezident Pərviz Müşərrəf rəhbərlik eləyəcək. Bu saatın son xəbərləri idi. Xəbərləri isə mən çatdırdım Ülkər Akif qızı.
Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda çox təhlükəli xəstəlik tapıblar, özü də xarici mütəxəssislər. Amma söhbət nə AIDS-dən gedir, nə də quş qripindən. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı deyir ki, baxmayaraq ki, ümumi daxili məhsulun artımına görə Azərbaycan dünyada liderdir, neft bumu özündə iqtisadiyyat üçün kifayət qədər əhəmiyyətli təhlükə daşıyır. Holland xəstəliyinin əlamətləri görünür. Bankın ekspertləri hazırladıqları son məruzədə deyirlər ki, neft sektorunun ölkə sənayesindəki payı təxminən 75%-dir. Bu isə iqtisadiyyatın neftin dünya bazarlarındakı qiymət sıçrayışlarından asılılığını artırır. Bakıda isə bəzi ekspertlər deyirlər ki, təhlükə hətta Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının xəbərdarlıq elədiyindən də böyükdür. İlqar Rəsulun söhbəti.
Son vaxtlar Azərbaycanda Holland sindromunun əlamətlərinin hiss edilməsi barədə yerli və beynəlxalq təşkilatlar açıqlamalar verirlər. Bu günlərdə Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı da məruzəsində Azərbaycanda Holland xəstəliyi simptomları barədə danışıb. İlk növbədə onu deyim ki, Holland sindromu haqqında nəzəri yanaşmaya görə bu sindrom zamanı təbii sərvətlərdən daxil olan böyük gəlirlər milli valyutanın mübadilə kursunu artırmaqla istehsalda rəqabət qabiliyyətini zəiflədir. Yəni bir məhsulu ölkədə istehsal etmək, onu kənardan gətirməkdən baha başa gəldiyindən daxildə istehsala maraq olmur. Hökumət rəsmiləri hələlik Azərbaycanda Holland sindromunun mümkünlüyünü inkar edirlər. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının keçmiş sədri, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Səttar Səfərov da Azərbaycanda Holland sindromunun yaranmasını qeyri-mümkün hesab edir.
Doğrudur, büdcənin gəlirinin formalaşmasında neft faktoru çox böyük rol oynayır. Lakin qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün möhtərəm cənab prezident sistemli tədbirlər görür. Bu tədbirlər də özün nəticəsini verir. Buna görə də Holland sindromu haqqında Azərbaycanda ciddi problem yaranacağını gözləmirəm.
Səttar Səfərov. Azərbaycanda Holland sindromu ehtimalı barədə deyilənlərlə keçmiş millət vəkili Səttar Səfərov razılaşmasa da, bu sindromun artıq ehtimal yox, həqiqət olduğunu düşünənlər də var. Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri, iqtisadi ekspert İlham Şabanın fikrincə, Holland xəstəliyi artıq Azərbaycanda iqtisadiyyatın astanasında yox, içərisində və hər bir Azərbaycan vətəndaşının gündəlik həyatındadır. İlham Şaban deyir ki, bunu bütün malların və göstərilən xidmətlərin qiymətlərinin hər gün artmasında aydın görmək mümkündür. Bir neçə il əvvəllə müqayisədə bugün xidmətlərin qiyməti 5 dəfə qalxıb. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramov isə deyir ki, Holland sindromunun əsas əlamətləri artıq Azərbaycanda mövcuddur.
Və əslində həm manatın kursu, eyni zamanda dövlət büdcəsində neft sektorunun payının 60%-ə yaxın olması və ixrac olunan məhsulların 93%-ın artıq neft və neft məhsulları təşkil etməsi göstərir ki, əslində Holland sindromunun ən başlıca cəhətləri Azərbaycanda var.
Bunlar Vüqar Bayramovun fikirləri idi. 1960-cı illərdə Hollandiya təbii qaz satmaqdan xeyli pul qazanırdı və birdən məlum oldu ki, qeyri-qaz sahələri tənəzzül edir. Sonralar Holland sindromu adını alan bu fenomenin əsas əlaməti odur ki, ya yerli pul ölür, ya da daxili istehsal. Bu, Beynəlxalq Valyuta Fondunun dedikləridir. Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra Mərkəzi və Şərqi Avropa dövlətlərinin bazar iqtisadiyyatına keçidinə yardım etmək üçün 1991-ci ildə qurulan Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının Bakı nümayəndəliyinin keçmiş rəhbəri Raymond Conway ötən il Azadlıq Radiosuna müsahibəsində artıq Holland sindromu haqqında danışmışdı. O ölkədə inflyasiyanın 13%-dən artıq olacağını bildirmişdi. Həmin vaxt və sonrakı dövrlərdə hökumət nümayəndələri ölkədə inflyasiyanın bir rəqəmli olduğunu deyirdilər. Bu günlərdə hökumətin müşavirəsində prezident İlham Əliyev artıq inflyasiyanın 16%-ə çatdığını bildirdi.
İlqar Rəsulun söhbəti. Başqa bir nüfuzlu xarici təşkilat isə deyir ki, Azərbaycanda çox dərin və qaynamaqda olan yeraltı cərəyan yaranıb. Amma bu haqda elandan sonra.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azərbaycanda sabitliyin olması şübhə doğurur. Bunu Britaniyada yerləşən James İnformasiya Qrupu deyir Azərbaycan haqqında son analizində. 100 ildən çoxdur fəaliyyət göstərir bu təşkilat, hərbi, təhlükəsizlik və başqa sahələrdə məlumat və analizlər hazırlayır. Həmin analizləri dünyanın 180 ölkəsində biznes və başqa sahələrdən olan insanlar, təşkilatlar abunədir. James İnformasiya Qrupu xəbərdarlıq edir ki, Azərbaycanda sabitlik şərtidir, ölkədə çox dərin və qaynamaqda olan yeraltı cərəyan yaranıb. Ruzana Rəşid qızını dinləyək.
Azərbaycan kənardan stabil, təhlükəsiz ölkə kimi görünür, amma bu, müxalifətin əlamətini belə boğmaqdan çəkinməyən təhlükəsizlik qüvvələrinin saxladığı üzdə olan stabillikdir. James İnformasiya Qrupunun Azərbaycanda siyasi vəziyyəti analizi belə başlayır. Analizdə deyilir ki, Azərbaycanda dövlətin stabilliyi perspektivi də ilk baxışdan göründüyü kimi deyil, əslində stabillik perspektivi müşahidə olunmur. Bakı-Tiflis-Ceyhandan axan var dövlətə baxmayaraq, Azərbaycanda dərin və qaynamaqda olan yeraltı axın bir narazılıq cərəyanı var. Bu cərəyanı gücləndirən kiçik idarəçi elita ilə böyük vətəndaş kütləsinin sosial-iqtisadi fərqidir. Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü deputat Aydın Mirzəzadə analizin düzgün olmadığını, faktlara əsaslanmadığını deyir.
Məsələn, xalq nədən narazı olur? İlk növbədə, əgər bunun vəziyyəti günü-günə pisləşirsə və yaxud da ki, yaxşılaşmırsa, elə eyni dərəcədə pis olaraq qalırsa, inkişaf yoxdursa və yaxud da inkişaf ancaq bir təbəqəyə məxsusdur, əhalinin böyük hissəsi bu inkişafdan heç bir fayda görmürsə. Amma Azərbaycan da bunların hamısı əksinədir. Yəni, ilk növbədə inkişaf var, əhalinin güzəranı yaxşılaşır. Əgər yerlərdə iş yerləri yaradılırsa, xalq niyə narazı olmalıdır? Yollar salınır, məktəblər tikilir. Hakimiyyət insanlara maksimum yaxınlaşmağa çalışır, insan hüquqlarına hörmətlə yanaşılır.
Amma James İnformasiya Mərkəzinin analizində deyilir ki, məhz idarəçi elita ilə böyük kütlə arasındakı sosial-iqtisadi fərq Azərbaycanda stabilliyə əsas təhlükədir. Vurğulanır ki, neft gəlirlərinin sosial-iqtisadi sahələrə yox, dövlət himayəçiliyinə və korrupsiyalaşmış şəbəkəyə xərclənməsi stabilliyə təhlükə yaradır. Helsinki Vətəndaş Assambleyasının həmsədri Arzu Abdullayeva da Azərbaycanda stabilliyin görüntü olduğunu deyir.
Doğrudan da Azərbaycanda yaranmış görüntü, bu stabil görüntü avtoritarizm nəticəsidir. Avtoritar rejim olanda elə bir stabillik büruzə verir, ancaq heç bir demək deyil ki, hər şey sakitdir. Doğrudan da kasıbçılıq çox böyükdür Azərbaycanda. Ən xüsus regionlarda və buna görə Bakıya çox böyük bir axın var və bu məsələ çox deməli əhalini incidir, nə narahat edir. Heç bir durub bəhdən o barədə danışmır. Belə bir şərait yaranıb ki, ümumi apatiyada. Bu apatiyada məhz bir strukturların əhalinin və müxalifətin sındırması ilə müşahidə olunur.
Arzu Abdullayeva. James İnformasiya Mərkəzinin analizində deyilir ki, 2003-cü ildə Azərbaycanda hakimiyyətin atadan oğula keçməsinə maniyyə minimum oldu. Amma prezidentliyinin ilk dövründə İlham Əliyev siyasi gücünün azlığı və bəzən atasından qalan müşavir və nazirlərə etibarsızlıqdan narahat olurdu. Amma bu zəifliyə baxmayaraq İlham Əliyev addım attı və siyasi gücünü artırdı. Analizdə deyilir ki, demokratiya uğrunda əldən çıxan fürsət sayılan 2005-ci il parlament seçkisi də İlham Əliyevə siyasi gücünü artırmağa yeni imkan verdi. Analitiklər İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin, Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun həbsini xatırladır. Cins İnformasiya Qrupu Milli Təhlükəsizlik Naziri Namiq Abbasovun da çıxarılmasını Eldar Mahmudovla əvəzlənməsini yada salır və analitiklərin fikrincə bu, İlham Əliyevin özünə əminliyinin artdığını, Milli Təhlükəsizlik Nazirinin rolu və nüfuzunu azaltmaq qərarına gəldiyini göstərir. Amma Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzəzadə bu analizlə qəti razı deyil.
Cənab prezidentimizi ilk birinci ildə ona ittiham edirdilər ki, yenilik yoxdur. Komandada olanlar əvvəlki adamlardır. İndi isə ittiham etməyə başlayırlar ki, məsələn, kimləri seçdən çıxardır. Bilirsiniz, məqsəd kimin seçdə qalması və ya seçdən çıxması deyil. Məqsəd bugün problemləri həll edə bilən, ölkəyə inkişaf gətirə bilən komandanın formalaşmasıdır. Və belə bir komanda yaratmağa cənab prezidentimiz dahil ola bilibdir.
James Group isə yazır ki, İlham Əliyev bir qədər güclü məmurları uzaqlaşdırmaqla öz gücünü artırıb. Eyni zamanda bu dəyişikliklər Azərbaycan siyasi sistemində hakimiyyət uğrunda mübarizəni və sistemin Naxçıvanlı və Ermənistanlı klanına əsaslanan təbiətini göstərir. James İnformasiya Qrupunun hesabatında belə deyilir.
Ruzanna Rəşid qızı, Azərbaycanda gələnliki prezident seçkilərində kimi namizəd görürsünüz? Bundan bağlı bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında forum keçirilir. Foruma 100-dən çox mesaj daxil olub, onların bəzilərini sizə çatdırırıq. Xəyal yazır Bakıdan ki, Mehriban xanım Əliyeva ən düzgün seçimimdir. Anar bəy Qaxdan yazır ki, Hafiz Hacıyev, İsa Qəmbər, Etibar Hüsənli, İlham Əliyev, Kəmaləddin Heydərov və s. Amma xalq şəxsən bizim kənddə azadlıq blokundan başqa heç kəsə inanmır. İmişlidən yazır bir dinləyicimiz ki, namizəd olmağa qalsa hər yerindən duran namizəd olacaq. Əsası xalqın dəstəyini qazanmaqdır və onu yalnız Əli Kərimli qazana bilər. Namiq Bakıdan yazır ki, nə vaxta qədər ki Pənahov, Məzahir və həmin seçki komissiyası var, istəsələr Novruzov, Siyavuş da prezident olar. Qənimət Bakıdan yazır ki, zənnimcə demokratik dəyərləri bilavasitə görmüş və belə mühitdə yaşanmış kəsin namizədliyinin irəli sürülməsi daha düzgün olar. Digər tərəfdən qərb dəyərlərini dəstəkləyəcək və qərbin tələblərinə uyğun mühit yarada biləcək namizədin irəli sürülməsinə və sonradan prezident seçilməsinə çalışmaq lazımdır. Mən Rəsul Quliyevin namizədliyini və onun dəstəklənməsini istərdim. Faiq Bədəlov Bakıdan yazır ki, bizim prezidentimiz İlham Əliyevdir. Qulam Bədəlov isə yenə Bakıdan yazır ki, İlham Əliyevin seçkilərdə qələbə qazanacağını niyə dırnaq içində yazırsınız? Bunu o forumun başqa iştirakçılarına yazır. Bu qərəzli münasibət deyilmi? Niyə yadınızdan çıxıb az öncə Amerika təşkilatının keçirdiyi sorğuda birinci yerə kim çıxmışdı? Bakının Azərbaycanın simasını kim dəyişib? Axı imam üçün ağlayanda Yezidi də yada salmaq lazımdır. İlham Əliyev şəksiz liderdir. Bu Azərbaycan xalqının seçimidir. Mustafa Bakıdan yazır ki, qulama cavab. İlham Əliyevin seçiləcəyini ona görə dırnaqarası yazıram ki, ötən prezident seçkilərinin saxtalaşdırıldığı ATƏT də daxil olmaqla bütün beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən bəyan olundu. Bakının simasının dəyişməsindən danışırsınız. Sizcə Gürcüstandakı İnkişafdan xəbəriniz yoxdur mu? Bakıda büdcənin sovrulması hesabına körpülər tikiblər, şəhər toz torpaq içindədir. Gürcüstanda isə Laqadexidən Batumiyə kimi bütün magistrallar təzələnib, Gürcüstana 2 milyard investisiya cəlb olunub. Bakıdan Əli yazır ki, Eldar Namazov və İsa Qəmbər və müxalifətçi imzası ilə yenə də Bakıdan yazırlar ki, məncə müxalifətin vahid namizədliyinə ən layiqli namizəd Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir. Bunlar Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olan gələnliki prezident seçkilərində kimləri namizəd görürsünüz sualına cavablar idi. Gələn il Rusiyada isə prezident Putin hakimiyyətdən həm gedəcək, həm də getməyəcək bu haqda elandan sonra.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayla. İşdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri.
İşdən sonra.
Saat 5-də.
Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Gələn il Rusiyada prezident seçkiləridir. Rusiya konstitusiyası bir nəfərin iki dəfə prezident seçilməsini qadağan edir və indiki prezident Putin də deyib ki, növbəti prezident ayrı adam olacaq. Amma ekspertlər deyirlər ki, Putin öz yerinə elə bir adam seçdirmək istəyir ki, ölkəni kölgəyə çəkilib yenə özü idarə eləsin. İndiyəcən ən şanslı varislər kimi başnazirin birinci müavini Sergey Ivanov və Dmitri Medvedevin adı çəkilirdi. Amma bir müddət əvvəl prezident administrasiyasının nüfuzlu rəsmilərindən biri ad çəkmədən dedi ki, prezident sürpriz eləyə bilər və varis üçüncü bir şəxs də ola bilər. Bəs həmin sirli namizəd kimdir? Ekspertlər daha çox Sankt-Peterburqun qubernatoru Valentina Matvienkanın namizədliyi üzərində dayanırlar. Şərhçilər deyirlər ki, Putinə çox sadiq olan Matvienka ideal namizəddir və müvəqqəti prezident roluna çox uyğun gəlir. Həmin ssenariyə görə Putin səhnə arxasından yenə də defakto ölkəni idarə eləməkdə davam eləyəcək. Moskvadakı Carnegie fondunun siyasi şərhçisi Andrei Ryabov.
Это было серьёзно только в рамках одного сценария, могло бы быть серьёзным сценарием такого технического президента, то есть когда президент заведомо избирается как слабая фигура, а большая часть власти переходит куда-то к другим структурам, к правительству, возможно, и к уходящему президенту, который активно пытается влиять на происходящие события со стороны. Вот. В этом плане это была практически идеальная фигура, не имеющая своих собственных амбиций и стопроцентно ориентированная на Владимира Путина.
Moskvadakı Carnegie fondunun siyasi şərhçisi Andrei Ryabov. Rusiya konstitusiyası Putinə iki dəfə prezident seçilməyə dalbadal qadağan eləyir, amma başqa bir adam prezident seçiləndən sonra yenidən namizədliyini irəli sürüb Putinin yenidən prezident olmaq imkanları qalır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Testin tilsimi sındı. Buna düz 15 il lazım oldu. Bu ilk dəfə olaraq 3 abituriyent tərəfindən maksimum mümkün qədər bal toplanması ilə baş verdi. 700 bal. Kimdir həmin gənclər? Sadəcə imtahana çox yaxşı hazırlaşanlar yoxsa gələcəyin dahiləri? Dahi demişkən, dahilər də iki cürdür. Bəziləri wunderkind olur. Məsələn, Mozart 3 yaşında konsert verib, 4 yaşında isə ilk musiqi əsərini yazıb. Bəzi dahilərin isə istedadı gənclik illərində açılır. Həmkarım Agil Muradxanlı 700 bal toplamış gənclərdən biri ilə görüşüb, soruşub ki, balam, imtahana necə hazırlaşdın, müəllimin kim idi, deyin cəmaat da bilsin. O da məlum olub ki, sən demə 700 bal toplaya bilən həm söhbətimiz, məsələn, şeir əzbərləyə bilmir. Reportajı dinləyək.
Rəcət ilahi tərəfindən sənə verilən bilgidir. Ona görə də çox adam rəcəti başa düşmür. Ən sadə şeyi başa salırsan, görsən başa düşmür. Həmin adamda günah yoxdur. Çünki bir rəcət gərək ilahi vergi ola, sən də onu düzgün istifadə eləməyi bacarırsan.
Bu, riyaziyyatın dilini bilib Bakı Dövlət Universitetinin informatika fakültəsinə maksimum balla qəbul olunan Emil Abbasovun sözləridir. Azərbaycanda ali məktəblərə qəbul imtahanları test üsulu ilə aparılandan bəri heç kim bu rekordu yığa bilməmişdi. Bu il isə 3 Bakı məktəblisi bütün suallara düzgün cavab verərək ali məktəblərə 700 balla qəbul olunublar. Emil Abbasov Bakıda doğulub. 10-11-ci sinifləri Heydər Əliyev adına liseydə başa vurub. Rəqəmlərə elə uşaqlıqdan vurğundu. Ötən il bacısı da Bakı Dövlət Universitetinin riyaziyyat fakültəsinə 617 balla qəbul olunub. Deyir ki, bu onlara atalarından keçib.
Atam həm dimanına görə, həm gözəl futbol oynurmuş, əsas da savadına görə. Oturub mənimlərin ölçü, şahmatda, azadda hamısını uğurmuş. Heç nə təsadüfən olmuş ki, o da yəqin ki, atamdan keçib.
Ən çətin riyazi düsturu asanlıqla yadda saxlayan Emil üçün dünyanın ən çətin işi şeir əzbərləməkdir.
Mən uşaqlıqdan şeir öyrənə bilmirəm. Tarixdən ömür boyu xoşum gəlməyib. İnanmıram nəsə mən o tarixə. Biologiyadan da bir dənə 9-cu sinif anatomiya, insan. Bir dənə oram aramam. Qalan əsas fizika, kimya, riyaziyyat, ana dili. Riyaziyyatı da bildinsə, sənin üçün hər şey açıq.
Emil deyir ki, 700 balı tək toplamayıb. Bu, onun valideynlərinin, müəllimlərinin uzun illər çəkdikləri zəhmətin nəticəsidir.
Valideynlər gərək uşaqlarla elə maraqlansınlar. Düz 8-9 sinifə kimi atamla anam oturublar dərsləri bir-bir. Uşaq vaxtından analar çöldən çağırır uşaqlarını. Mənim özüm deyirdim ki, ay ana, qoy gəlim də oynaya bilmirəm. Evdə dərsim, filan dərsim qalıb, onu gəlim həll eləyim, qutarım, işləyim. Sonra qayıdım, gedim, oynayayım. Elə bir topa ayağını vuramırsan ki, filan dərsim qalıb.
Abituriyentlərə imtahan prosesində ən çox problem yaradan stresi isə Emil hiss etməyib. Səbəbini qəbul imtahanlarına qədər dəfələrlə tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının keçirdiyi sınaq imtahanlarına qatılması ilə izah edir.
İmtihan stresi imtihana girməzdən qabaq bəlkə ola bilər. Cavab kartını verirlər birinci sən orada. O anla başlayaraq həyəcan zat qalmır, o boş şeydir. Sual gətirdilər, başladım yazmağa, heç nə. Axıra çıxdım, bir iki dənə sual mənmalı qaldı. Axırda təzən fikrimi topluysan, diqqətlə bu sual nə soruşur səndən, diqqətlə oxursan, cavab verirsən.
Nədən oldu ki, sən məhz bu fakültəni seçdin?
Çox adama deyirəm ki, ta ki birinci qrupdan 700 bal toplamışam da, deyir. Ay da, niyə ikinci qrupa getmədin, ey? Birinci qrupa gedən adam ora savad dalınca gedir, pul dalınca getmir. Məqsədim yüksək bal yığıb həm Azərbaycandakı rekordu qırmaq, həm də ki, xaricə getmək. Mənim uşaqlıqdan elə məqsədim olubdu, xaricə gedim, xaricə təhsil aldım, qayıdım ölkəmə.
Nərdə oxumaq istəyirsən?
Avropa ölkələri yaxşı olardı, Avstriya, Belçika, lap olsun Avstraliya, Sidney, Canberra. Xaricə gedəsi olmasam, Bakı Dövlət İnformatikasında məmnuniyyətlə oxuyacağım.
Bu riyaziyyatdan başqa səni bu dünyada daha nələr maraqlandırır?
2 il üzgüçülüklə məşğul olmuşam, 1 il cüdo ilə məşğul olmuşam, musiqi, saz da salıram, piyano da salıram.
Yorulmamsan ki, bəs yayda dincəlmək istəmirsən?
İndi dincələrəm, düzdür, amma xaricdə oxuyanda bilmirəm mən bu vətənsiz necə yaşayacağım.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Qeyd eləyək ki, həm söhbətimiz elə belə demir ki, xaricdə oxumaq istəyir. Dövlət bu ildən şərait yaradır ki, 600 baldan çox bal toplamış gənclər xaricdə ən nüfuzlu ali məktəblərdə təhsil ala bilsinlər. Azərbaycanda gənclərin təxminən yarısı heç bir partiyaya inanmır. Bu, Bakıda keçirilən bir sorğunun nəticəsidir. Sorğu haqqında kontekst proqramı başa çatan kimi gənclər üçün 14-24 proqramında dinləyə bilərsiniz.
Gəncləri xaricə getməyə nə vadar edir?
Bəlkə də yaxşı olsaydı, Azərbaycanın hər bir problemi həll olunmuş olsaydı, gənclərin vəziyyəti çox yüksək olsaydı, bəlkə də mən bunu düşünməzdim və gedib 2 il başqa bir ölkədə müəyyən çətinliklərlə üzləşə-üzləşə təhsil almaq və s. Yəni, bunu hər bir gənc istəməz.
Məmur özbaşınalığı və korrupsiyadan şikayətçi nə qədər gənc var?
O dərəcədə qorxulu artıq problem kimi görünür gənclərə ki, yəni o qədər ciddi bir problemdir ki, artıq onu Qarabağ problemindən üstün şəkildə göstərən insanlar da var.
Gənclər arasında keçirilən sorğuda nələrin üzə çıxdığını bilmək istəyirsiniz? Elə isə 14-24-də köklənin.
Bakıda ev alan azalıb, baxmayaraq ki, son illərdə yüzlərlə təzə bina tikilib və bir ucdan da tikilməkdədir. Amma bu haqda birazdan danışacağıq. Hələli isə qonşu Gürcüstana keçək. Gürcülərin başı indi iqtisadi yox, siyasi məsələlərə qarışıb. Prezident Saakaşvili beynəlxalq ictimaiyyəti Rusiyanın ipini çəkməyə çağırıb. Tbilisi Kremli təcavüzdə günahlandırır. Deyir ki, Rus təyyarələri dünən onun hava məkanına giriblər, bir raket atıblar, uzunluğu 5 metrdə, ağırlığı 640 kilogram, amma xoşbəxtlikdən partlamayıb. Artıq Amerikadan da, Avropadan da Gürcüstandakı insidentə ilk reaksiyalar gəlib, amma bu fərqli reaksiyalardır. Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Çərşənbə axşamı günü Prezident Mikhail Saakaşvili beynəlxalq ictimaiyyəti hücumun təşkilatçılarının bədəməllərinin qarşısını almağa çağırıb. Məncə hamı dərk edir ki, bu insident Estoniya qarşı internetdə hücumlar və mart ayında Gürcüstan ərazisinin bombalanması kimi eyni zəncirin halqalarıdır, amma beynəlxalq ictimaiyyət onlara ciddi reaksiya verməyib. Mən qətiyyən ittihamçı mövqeyindən danışmıram, amma hər halda bu hərəkətləri kimsə edib və həmin adamlar yəqin indi düşünürlər ki, belə yaxud daha betər hərəkətləri bundan sonra da nəticəsiz ötüşər. Buna görə bugün hamımız onların qarşısını almalıyıq, yoxsa sonra gec olar. Həmin gün Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi bəyanatında Tbilisinin ittihamlarını rədd edərək, işarə edib ki, ola bilsin separatçı Cənubi Osetiya regionunda gərginliyi yaratmaq məqsədi ilə Tbilisinin özü öz ərazisini raket atəşinə tutub. Mart ayında Gürcüstan iddia etmişdi ki, Rusiya hərbi vertolyotları ondan de-facto ayrılmış Abxaziya regionunda yuxarı Kodori dərəsini atəşə tutublar. BMT-nin apardığı araşdırmalar orada kimin atəş açdığını müəyyənləşdirə bilmədi. Rusiya hərbi hava qüvvələrinin komandan Mavini Anatoli Nagavitsin deyib ki, Tbilisinin əlində son insidentdə məhz Rusiyanın əli olduğunu sübut edən fakt yoxdur. Hər hansı tərəf belə iddiamlar irəli sürəndə onları sübut edəcəyi faktlara malik olmalıdır. Bu vaxta kimi heç bir fakt ortaya çıxarılmayıb. Rusiya tərəfi olaraq biz təsdiq edirik ki, belə plan, uçuş, yaxud hər hansı başqa aksiya təşkil etməmişik. Amma Tbilisi bu işdə Rusiyanın əli olması barədə qətiyyən şəklənmir. Gürcüstan rəsmiləri ATƏT-ə buna dair fotosənədlər və radarların yazı materiallarını təqdim ediblər. Müdafiə nazirinin mavini Batu Kuteliya Azadlıq radiosuna müsahibəsində deyib. Faktlar danılmaz şeydir. Bizim radarlar Gürcüstanın bütün hava hüdudlarında baş verənləri qeydə alır, istənilən uçan obyekti, onun sürəti və trayektoriyasını müəyyənləşdirir. Moskva ilə Tbilisi arasında onsuz da sadə olmayan münasibətlərin yenidən gərginləşməsi xaricdə narahatlıq yaradıb. ABŞ Dövlət Katibinin Avropa İşləri üzrə köməkçisinin mavini Matthew Breeza Gürcüstanın təxribat məqsədi ilə raket hücumunu saxtalaşdırması haqda Moskvanın iddiasını rədd edərək onu danışqına fikir verməyə çağırıb. ATƏT-in indiki sədri İspaniya Xarici İşlər Naziri Miguel Ángel Moratinos tərəfləri təmkinli olmağa çağırıb və qeyd edib ki, ATƏT hadisələrin gedişini böyük narahatlıqla izləyir.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Bundan sonra həftə boyu Azadlıq Radiosunda gedən ən maraqlı verilişlərə 6 Bazar Bakıda 101.7 FM dalğasında qulaq asa bilərsiniz. Bundan başqa şənbə günü neft gəlirlərinin xərclənməsində şəffaflıqdan bəhs edən neft və aşkarlıq layihəsi də efirdə olacaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bakıda ev alan azalıb, baxmayaraq ki, son illərdə yüzlərlə təzə bina tikilib və bir ucdan da tikilməkdədir. Özü də maraqlıdır ki, nə qədər çox bina tikilirsə, mənzillərin qiyməti də bir o qədər sürətlə bahalaşır. Bakının mərkəzində ən bahalı evin kvadrat metri indi 6000 dollardır. Ekspertlər deyirlər ki, ev alanların sayının azalması bir çox səbəblərlə bağlıdır. Əsas səbəb isə odur ki, alıcıların ev almağa vaxtı yoxdur. Şəhla Sultanovanın söhbəti.
Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin rəhbəri Nüsrət İbrahimov deyir ki, bu ilin iyul ayında daşınmaz əmlak bazarında alqı-satqı əməliyyatlarında iyuna nisbətən 23% azalma müşahidə olunub. Ötən il müvafiq ay ilə müqayisədə isə 40% aşağı düşüb. Nüsrət İbrahimovun sözlərinə görə yeni tikillərdə il ərzində mənzillərin qiymət artımı isə 66%-ə yaxındır.
Əhalinin böyük əksəriyyəti bu aylarda demək dincəlməyə şəhərdən kənara gedirlər. Ona görə bazarda demək tələb müəyyən qədər düşür aşağı. İkinci böyük səbəb isə təbii ki, hazırda daşınmaz əmlaka formalaşan qiymətlər alıcının alıcılıq qabiliyyətini xeyli üstələyir.
Nüsrət İbrahimov əmlak bazarında alqı-satqı əməliyyatının zəifləməsinin başqa bir səbəbinin də son vaxtlar ölkədə tikinti materiallarının qiymətinin bir xeyli artmasında görür.
Təbii ki, hər bir sahibkar, hər bir tikinti təşkilatı istəyər ki, tikdiyi mənzili əlində qalmasın, onu vaxtında satsın. Son il yarımda bilirsiniz ki, onların xərc maddələri xeyli artmışdı, iki dəfəyə yaxın artmışdı. Onlar da məcbur olurlar, bir tərəfdən öz rentabilliklərini azaldırlar, digər tərəfdən də təbii ki, demək, satış qiymətini artırmağa məcbur olurlar.
Bakıda ev alqı satqısı ilə məşğul olan il arasında makler adlandırılan adamlarla söhbətimdən də məlum oldu ki, onlar da son iki ayda durğunluq dövrünü yaşayırlar. Hər kəs də bunun müxtəlif səbəbini görür. Məsələn, Rasim bunu yay mövsümü ilə əlaqələndirir.
Sən yay mövsümündə bu alıcı qabiliyyətinə malik olan insanlar şansı işləyirlər, şirkət müdirləri deyil, filandır. Yayda istirahətə gedirlər. Məsələn, əsas amillərdən biri budur.
Xalit deyir ki, əgər səbəblərdən biri mövsümdürsə, digər səbəb də həyat şəraitidir.
Əhalinin yaşayış səviyyəsi nə dərəcədədir? Ondan asılı olaraq da tələbat var. Tələbatı ödəyən məbləğ var. O məbləğ əhalidə azdır.
Lakin burada təzadlı bir məqamda odur ki, Dövlət Statistika Komitəsi bildirir ki, bu ilin birinci yarısında mənzil tikintisinə investisiyalar 9% artıb. Mənzillərin alqı-satqı əməliyyatı zəifdirsə, niyə bu sahəyə investisiya qoyulur? Bu sual Nüsrət İbrahimovun cavabı belədir.
Bir binanı başlayıbsa təbii ki, nəyə investor onu başa çatdırması üçün minimum 3 il tələb olunur. Ona görə də başlanmış binanı təbii ki, heç bir investor yarımçıq qoymur. Yatırılan investisiyanı da tam batırmaq fikrində deyil. O baxımdan təbii ki, o yatırılan və yatırılacaq investisiyanı işi başa çatana qədər o məcburdur yatırmağa.
Həm Nüsrət İbrahimov, həm də daşınmaz əmlakın alqı-satqısı ilə məşğul olanlar hesab edirlər ki, daşınmaz əmlak bazarındakı bu cür durğunluq sentyabr ayında yoluna düşəcək.
Biz gözləyirik ki, sentyabr-oktyabr ayından müəyyən qədər aktivlik artacaq.
İndi sentyabr ayı inşallah Allah bilir, vəziyyətə baxacaq, tələbat artacaq, yenə qiymətlər olduğu kimi yerində qalırsa yaxşı olacaq, qiymətlərdə yüksəliş olacaq isə yenə tələbat azalacaq.
Lakin daşınmaz əmlakın qiymətinin azalacağını isə müsahiblərimin heç biri ümid bəsləmədi.
Tendensiya belə göstərir ki, hələ ki, qiymətlərin aşağı düşməsi gözlənilmir. Düşmə olmayanda da təbii ki, bu cür alver olmayan aylarda, bu sezonun başlayan vaxtında isə qiymətlərin artımına daha ümid var, nəinki düşməsinə.
Şəhla Sultanovanın söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Kontekst verilişi burada başa çatır, amma gənclər üçün 14-24 verilişiylə Azadlıq Radiosunun proqramları davam edəcək. Mən Rövşən Qəmbərov isə sizlə sağollaşıram.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Xeyr olsun. Maraqlı bir mövzudan söhbət açacağıq bugün. Əlbəttə ki, qonaqlarımızla birgə. Verilişin qonaqları Rüfət Qaragözlü, Adam Sosioloji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri və Bəxtiyar Hacıyev, ISEC Beynəlxalq Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəsi və həm də Harvard Universitetinin magistrantı. Söhbətimiz bu günlərdə Azərbaycan gəncləri arasında keçirilən sorğunun nəticələri haqqında olacaq. 1000 nəfər gənci əhatə edən sorğunu Adam Sosioloji Araşdırmalar Mərkəzi keçirib. İndi isə vaxt itirmədən keçək söhbətimizə. Hoş gəlmişsiniz, sizi salamlayıram 14-24 verilişində. Onunla başlamaq istəyirdim ki, Rüfət bəy, bizə sorğu haqqında qısa məlumat verin. Harada keçirildi, nə qədər gəncə əhatə edirdi? Bax, bu barədə qısaca.
Çox sağ olun. Mən də sizi salamlayıram. Deməli, bu rəy sorğusu haqqında ümumi bilgiləri verə bilərəm. Bu, iyun-iyul aylarında keçirilmiş bir rəy sorğusudur gənclər arasında. Gənclər deyəndə 18-30 yaş arası olan vətəndaşlar bizim bu seçməyə daxil edilmişdir. Bu sorğu müxtəlif şəhərlərdə, tək paytaxtda deyil, Bakıda da, Gəncədə, Şamaxıda, Şəkidə, Lənkəranda, Xaçmazda keçirilmiş anket əsasında aparılmış bir rəy sorğusudur. Və metodikası haqqında ümumi onu deyə bilərəm ki, bu küçələrdə rəy sorğusu metodikasını aparılır. Yəni, müxtəlif deməli, təsadüflü prinsipi orada hər üç nəfərdən biri bu prinsip əsasında aparılmışdır bu rəy sorğusu və anket əsasında anketə də 22 sual daxil edilmişdir. Ümumi respondentlərin sayı 1000 nəfər təşkil etmişdir.
Sorğu ilə tanış olanına adı mənim diqqətimi cəlb etdi. İşlər yaxşı gedir, amma Azərbaycanda problemlər həll olunmur. Bax, niyə məhz bu adı seçdiniz?
Bu, biraz ziddiyyətli, biz qəsdən bunu bu cür demək, bu Hikmət Hacızadənin rəhbərliyi, ümumiyyətlə bu layihə haqqında mən biraz deyim. Layihənin koordinatoru Hikmət bəydir və mən də bu rəhbərliyin sorğu hissəsinə, bu layihənin bir hissəsidir. Bu, çünki bir neçə hissədən ibarətdir bizim bu illik layihəmiz. Və adı da onunla bağlıdır ki, ümumiyyətlə, siz gördüyünüz kimi müxtəlif ziddiyyətli demək, nəticələr görünür. Amma bu sorğunun ziddiyyəti deyil, bu cəmiyyətdə olan ziddiyyəti biz əks etdiririk. Yəni biz barometr kimi çalışırıq, termometr kimi olduğunu, yəni dərəcələri, filanları, rəqəmləri üzə çıxardaq. Və o da onunla bağlıdır ki, yəqin ki, o sorğudan da görünür, müəyyən məsələlərdə gənclərimiz, insanlarımız bu cür, bir cür yanaşır. Məsəl üçün, həyatından razıdır, digər tərəfdən oxumağa yaxud da yaşamağa müvəqqəti də olsa digər ölkələrə getmək istəyir. Onunla yanaşı sualımız var ki, həyatınızdan razısınızsa yox və ümumilikdə götürəndə qismə və ya tam razı olanların faizi kifayət qədər yüksəkdir, 66%-a yaxın təşkil etmişdir. Ona görə biz bu cür yazdıq, adını qoyduq ki, yəni ümumiyyətlə həyatımızdan razıyıq, ancaq problemlər həll olunmayaraq qalır, çünki problemlər arasında bir çox problemləri qeyd edirlər respondentlərimiz. Bu şərti bir başlıqdır, yəni istənilən başlıq qoymalar, başlıq heç bir rol oynamır. Bu bizim bir yaradıcı belə yanaşmamız oldu sadəcə.
Fərqli istiqamətdə idi sorğu. Bax, müxtəlif yəni məsələlər toplanmışdı orada. Bu nə ilə əlaqədardır?
Tamamilə doğrudur. Çünki ümumiyyətlə həyat rəngarəngdir və biz çalışdıq ki, bir çox məsələləri əhatə edək. Təbii ki, hər bir məsələ özü özlüyündə böyük məsələdir. Həyatınızdan razısınızsa və yaxud da din məsələsi və yaxud da siyasi ya da ictimai məsələlərlə bağlı olan məsələ. Bunlar hər birisi böyük bir tədqiqatın mövzusu ola bilər. Ancaq nə qədər də olsa biz çalışdıq həyatın müxtəlif tərəflərini seçək ki, bu da maraqlı olsun və müəyyən maraqlı parametrlər üzə çıxsın ki, biz çalışsaq bunu əldə edək.
Bəxtiyar, sən də gəncsən və bu sorğudan tanırsan. Özün iştirak etdin bu sorğuda?
Mən iştirak etməmişdim bu sorğuda, lakin yaxınlarda elə sorğunun nəticələri ilə tanış oldum və yenə qayıtmaq istəyərdim bu ziddiyyət məsələsinə. Tanış olduğum anda bu sorğun nəticələrlə ilk məndə belə bir təəssürat oyandı ki, elə belə deyək də cəmiyyətimiz əks olunub bu sorğun nəticələrində. Çünki necə yaşlı nəsil düşünür və necə sözdən ağızdan ağza fikirlər dolaşır. Eyni fikirlər bu regionlardakı gənclərə də təsir edir. Məndə yenə dediyim kimi belə bir təəssürat oyanır ki, orta və yaxud da ali təhsilli və regionlarda yaşayan gənclər yaşlı nəslin ümumi dediyi fikirlərlə çox öz fikrini formalaşdırır. Yəni belə deyək ki, orada müəyyən fikirlər var ki, həyatınızdan razısınızmı? Eyni zamanda digər suallarda problemlərin çox qabardılması, bu müəyyən istiqamətlərdə razılığın belə deyək də təbliğ olunması və ümumi əhval-ruhiyyə müəyyən məsələləri də qabardılan məsələləri də gənclərə o şəkildə təsir eləməsini göstərir. Yəni dediyim kimi cəmiyyətin əksini rahatlıqla görmək olur bu sorğunun nəticəsində. Halbuki mən gənclərdən tamam fərqli bir düşüncə gözləyirdim. Fikirləşirdim ki, gənclər tamam fərqli yanaşacaq, amma nəticə belədir. Yəni bununla da razılaşmaq lazımdır.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizin dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmak istiyor, onun işi. Ama memur öz işiyle meşgul olmalıdır.
Düşüncenin azadlığı.
Hem iktidar, hem muhalefet temsilcilerine nispeten farklı fikirler söyleyebilirim.
Sizin azadlığınız.
Minlerle azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdeki mekanı. Azadlıq Radiosu.
14-24 verilişini dinləyirsiniz. Bu verilişimizdə Adam Sosioloji Araşdırmalar Mərkəzinin gənclər arasında keçirdiyi sorğunu müzakirə edirik. Qonaqlarımız isə Rüfət Qaragözlü, Adam Sosioloji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri və Bəxtiyar Hacıyev, Asiya Beynəlxalq Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəsi. Sualların orada əks olunan suallar sən necə bir gənc kimi qane edir orada qoyulan suallar?
Suallar qane edirdi, lakin nəticələr biraz belə deyək də məni təəssüfləndirirdi. Məsələn, kitab oxumaqla bağlı bir hissə var idi və asudə vaxtların gənclərin kəsilməsi ilə bağlı. Orada çox az bir faiz insanlar kitab oxuyur və yaxud birbaşa təhsillə və yaxud hansısa bir məsələ ilə bağlı hissə var. Böyük bir əksəriyyət musiqi dinləmək və yaxud kompüterdə internetlə ünsiyyət qurmaq və s. Yəni bu şəkildə və asudə vaxtını keçirir. Məsələn, belə məsələlər məni çox təəssüfləndirirdi. Yenə deyirəm ki, sorğunun nəticəsi o gəncləri ümumi vəziyyətini əks etdirir və biz bununla hal-hazırda razılaşmalıyıq və düşünməliyik ki, artıq bu problemləri, orada hansı problemlər görünür və onları həll etmək üçün nələr lazımdır.
Gənclər arasında keçirilən sorğuda məlum olub ki, onların asudə vaxtlarını keçirməsinin ən populyar vasitələri bunlardır. 45% musiqi, 37% internet və kompüter. Kitablarla vaxt keçirənlər 28% təşkil edir. İdmanla yenə 28%. 24% asudə vaxtında kinoya baxır. Vaxtda olmayanlar 3%-dir. Heç nə ilə maraqlanmayanlar da var, 2%.
Asudə vaxtını necə keçirirlər gənclər? O məsələyə toxundu Bəxtiyar. Və siz necə dəyərləndirirsiniz
bunu? Məsələn, bu internet siz qeyd elədiniz, amma bu tək Azərbaycanlıların, Azərbaycan gəncliyinə məxsus deyil bu problem. Ümumiyyətlə, bu dünyanın bir trendidir. Məlumdur ki, bunu bütün alimlər qeyd edir və sosioloqlar. Dünyada internet, teatro, kinonun yerini tuturub, onları sıxışdırıb çıxardır. Təbii ki, internet o dərəcədə həyatımıza girib ki, artıq gənclər kitab oxumur və hətta az nisbətən az oxuyur və bu tək Azərbaycanın problemi deyildir. Məsələn, bu bir texnologiyanın qloballaşmanın bir təzahürüdür və burada biz bu razılaşmalı başqa məsələ ki, internetlə nə cür, ondan nə cür istifadə olunur? Yəni
elə,
bu məsələsi var.
Düzü mən onu nəzərdə tuturdum ki, digər ölkələrdə də bu problem var. İnternet kitabı bəli, və belə deyək də teatr və kinonu əvəz eləyir. Lakin orada gənclər daha çox məsələn elektron kitablar oxuyurlar. Onlayn şəraitdə kinoya baxırlar, onlayn şəraitdə teatrla teatr izləyirlər. Bizdə isə çox kiçik bir faiz bununla məşğul olur. Yəni internetdən informasiya mənbəyi kimi istifadə edir. Çox böyük bir hissəsi isə əyləncə vasitəsi kimi istifadə edir.
Doğrusu bizdə xüsusi tədqiqat aparmaq lazımdır. Yəni internetlə nə ilə məşğul? Çünki burada bu ümumi sualdır. Sorğuda bunu əldə edə bilmirdik çünki bu xüsusi tədqiqat tələb edir. Ona görə məndə o məlumatlar yoxdur. Digər tərəfinin nə cür istifadə, bunu ayrıca tədqiqat lazımdır aparmaq. Həqiqətən də bilmək lazımdır ki, ya öyrənmək lazımdır məsələni və təbliğat mı lazımdır və yaxud da informasiya lazımdır ki, gənclər istifadə edə bilsin kitabxanadan. Məsəl üçün Azərbaycan dilində ümumiyyətlə kitab azdır. bizim öz dilimizdə və internetdə də azdır.
Problem dedik biz, amma gənclər özləri məsələn sorğuda qeyd olunur ki, 48% gənc Qarabağ problemi narahat edir. Bəli. Amma ki, tam az faizi, yarısı demək olar, 22% təhsil problemi ilə maraqlanır. Bu rəqəmlər bizə nə deyir? Gənclər təhsildən, yəni qarşılanır mı qayğıları və yaxud da ki, onları siyasət maraqlandırır?
Yox, kifayət qədər yüksəkdir, 22% təhsili. Yəni, burada bir şey nəzər almaqdır, bu sualda bir sual axı qoymuşduq. Daha siz daha çox hansı məsələ narahatdır? Yəni o demək deyir ki, o digərləri narahat eləmir. Daha çox, yəni ilk növbədə. Sualın özü belə qoyulmuşdur ki, Azərbaycanın aşağıda göstərilən problemlərindən sizi daha çox hansılar narahat edir? Və burada ən çox 3 variant göstərin biz qeyd eləmişdik və sonra da sadalanırdı deməli problemlər. Onların arasında təhsil, cinayətkarlıq, Qarabağ məsələsi, demokratiyanın olub-olmaması, insan haqqlarının pozulması, məmur özbaşınalığı, yoxsulluq, mümkün olan Qərb ilə İran arasında müharibə də salmışdır. Korrupsiya, yaşayış problemi, işsizlik, səhiyyə, mənəviyyatsızlıq və cavab verməkdə çətinlik çəkirəm 3%. İndi bunların içində Qarabağ həqiqətən də ilk yerdədir, ən çox narahat edən. Bu da normal bir şeydir. Təbii ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı bu məsələ ilə narahat olur, problemdir. Bu 48% bizdə gedilmişdir. Yenə deyirəm, qalan o 52% demək deyil ki, onlar onu narahat eləmir. Sadəcə bunu ən yüksək problem kimi və ən yüksək faiz bu toplamışdır. Təhsil məsələsi, deməli, işsizlikdən sonra 26% işsizlikdir və korrupsiyadan sonra 23%, təhsil 22% təşkil edir. Bu kifayət qədər yüksək, yəni 4-cü yerdə digər 10-12 məsələ arasında qeyd olunmuşdur. Bəsələn,
sən münasibəti öyrənmək istədin bu cavablara və yaxud sən hansı cavabı seçərdin, sən nə rahat edir ən çox?
Sözün düzü, mən bu məsələdə belə deyək ki, bu sualda, konkret olaraq bu sualda bu Qarabağ problemi ilə bağlı daha çox faiz gözləyirdim. Yəni 48% kifayət qədər yüksək faizdir. Sadəcə olaraq, məsələn, mənim üçün çox maraqlıdır korrupsiya hissəsini, korrupsiya problemini daha çox göstərən insanlar. Yəni bu o dərəcədə qorxulu artıq problem kimi görünür gənclərə ki, yəni o qədər ciddi bir problemdir ki, artıq onu Qarabağ problemindən üstün şəkildə göstərən insanlar da var. Yəni siz bayaq qeyd elədiniz, 3 problem sadalamalıdır və birinci növbədə hansı sadalanır, ikinci və üçüncü?
Əgər birinci, üçüncü deyilməm, ən vacib 3 məsələnin
bu cür. Ən vacib 3 məsələ arasında, yəni bu onu göstərir ki, orada məmurlarla bağlı bir hissə var, məmur özbaşınalığı və korrupsiya. Yəni bunları topladıqda təxminən gəlib Qarabağ problemi ilə bağlı belə deyək də gənclərə
yaxın olur deyirsiz.
Təxminən yaxın 48 və o birisi toplayanda səhv eləmirəmsə 46 və ya 47% eləməlidir.
8 və 23 bəli 41% təşkil edir.
41% məmur özbaşınalığı və korrupsiya və 48% Qarabağ problemi. Yəni mənim üçün sözünüzü artıq gənclərin bu problemlərə nə qədər ciddi yanaşdığını göstərir. Çünki aydın məsələdir ki, hər bir gənc üçün, hər bir Azərbaycan vətəndaşı üçün Qarabağ problemi çox böyük bir problemdir. Və bu problemlə təxminən eyni səviyyədə korrupsiya və məmur özbaşınalığının faizinin olması artıq onu göstərir ki, gənclər bu problemlərdən də həddindən artıq çox əziyyət çəkirlər və çox narahatdırlar.
Sorğunu ümumiyyətlə nəzərdən keçirəndə mənim gözümə dəyirdi ki, məsələn, başlayanda nikbinlik vardı, sonra birdən bədbin ruha düşürdülər. Məsələn, sorğunun əvvəlində 66% həyatından razıdır. Amma sonradan, məsələn, nailiyyətlər məsələsinə gələndə 32% düşünür ki, bacarığın olmalıdır və səhv etmirəmsə 55% maddi imkan, 42% isə hökumətə yaxın olmağı yəni ki, düşünür ki, belə nailiyyət qazanmaq olar. Bax, bu məsələyə fikriz öyrənmək istəyirəm.
Tamamilə doğrudur. Məhz ona görə biz başlığa həmin o siz dediyiniz ziddiyyətli məqamı çıxartırıcaq ki, bu həqiqətən də biz də bu rəqəmləri əldə edəndən sonra biz buna da sizin kimi buna fikir verdik və həqiqətən bu belədir. Burada nə mən deyə bilərəm? O razılıq məsələsində ümumiyyətlə burada bir amil, əsas amili nəzərə almaq lazımdır. Bu gənclərdir. Ümumiyyətlə, gənc insan ölkəsində asılı olmuyor. Ümumiyyətlə, bu təbii bir şeydir. Gənc insan yaşlı insana nisbətən nikbin olur həyatında. Çünki həyatı qabaqdadır və o hələ uğurlu olacağını inanır. Olacaq, olmayacaq o digər məsələdir. Ancaq 60-55 yaşlı insanla hansı ki, həyatını artıq yaşayıb böyük hissəsini və artıq bilir ki, nailiyyətlər əldə edilibsə, təxminən o çərçivədə də yaşayacaq və böyük sıçrayış bəlkə də olmayacaq 70-60 yaşından sonra. Amma 18-30 yaşı, 20, orta 25 yaşı götürəndə insan inanır və bu da təbiidir və normaldır. Hər bir insan pis hətta istəmədiyi səviyyədə yaşasa da belə inanır ki, həyatı yaxşı olacaq və o uğur qazanacaq və varlanacaq və sağlam qalacaq, həmişə daim və yaşayacaq və böyük nailiyyətlər əldə edəcək. Bu, bununla bağlı. Bu gəncliyə xas olan bir nikbinlikdir. FÇOM-un da məsəl üçün Rusiyanın məşhur institutu var, sonra o da Azərbaycanda keçmişdi və digər MDB ölkələrində. Onlarda da təxminən bizim o bütün yaşlar arasında keçirdiyi rəy sorğusu ilə müqayisədə çox yaxın idi rəqəmlər.
Bəs gənclər həyatlarından razıdırlar mı? 66% buna hə deyir, 28% isə həyatından razı deyil.
Bütün elektron kütləvi informasiya vasitələri ümumiyyətlə problemlər haqqında əsasən yox, yaxşı musiqili konsertlər, şoular filanları. Gənclər də daha çox bu müasir bu verilişlərə filanlara yəqin ki fikir verir və izləyir və bu da təsir istəyirsiz ötüşmür. O da formalaşdırır axı bu televiziya açırsam səhərdən axşama kimi nailiyyətlər filanlar. Azərbaycan dünyanın ən iqtisadi ölkəsidir deyilirsə, bu ən birinci yerdə gedən ölkəsidir. Bu istər istəməz hər iki saatdan bir verilirsə, bunlar deyilirsə, təbii ki, bu təhsiz ötüşmür, razılaşın ki, bu belədir. Amma o digər məsələ ki, problem getdikcə sorğuya biraz adamın ağlamağa gəlir ki, bəli, problemlər həll olunmamış qalır və gənclər deyir, get-gedə nikbin, bədbin fikirlər daha çox üstünü yer, demək yer tutur. O da ona bağlıdır ki, bəli, sualları artıq qoyanda ki, bəli, hansı nailiyyətlər? Bax, orada artıq insan, vətəndaş, həmin o gənc nikbin olsa belə, gərək nəsə qeyd eləsin reallığı. Çox sağ olsunlar ki, səmimi bizə cavab verdilər. O ki, qaldı o pul məsələsinə, bu da həqiqətən də bizim, biz onu belə adlandırmışdıq da, təbii ki, dırnaq arası, bərabər cəmiyyətimizin reallığıdır ki, bu acınacaqlı məsələdir ki, biz sualı verəndə ki, şəxsi uğur qazanmaq üçün sizcə bizim ölkəmizdə, bugün cəmiyyətimizdə nə, daha çox nə hansı amil rol oynayır və orada pul birinci yerdə göstərir.
Uğur qazanmağın yolları haqda gənclər nə düşünür? 32% deyir ki, zəhmətkeşlik və istedad lazımdır. 42% deyir, hakimiyyətə yaxın olmalısın. 55% isə pulu ən yaxşı vasitə hesab edir.
Yəni, bu da deyə bilmək ki, gənclərimiz pistə. Onlar demir ki, mən bunu istəyirəm. O deyir ki, reallıq ancaq acınacaqlı odur ki, böyük hissəsi bu amilləri qeyd edilir. Ümumilikdə 80-90% həmin proteksionizmi, pul və yaxud da qohumlar və yaxud da iqtidara yaxın bir amillər filanlar yaxın olması, qohumun olması, dostun olması səni qabağa çəksin. Bu ziddiyyət bu var və bu həmin dediyi məsələlərlə bağlı olan bir.
Söhbətin əvvəlində elə dediyim o cəmiyyətin yaşlı nəslin, gənc nəsli yanlış belə deyək də fikrinin formalaşdırılması deyəndə elə məhz bu məsələni nəzərdə tuturum. Çünki burada da yaşlı nəslin rolu çox böyükdür. Onlar bəzən öz övladlarını böyüdəndə o formada böyüdür. Xüsusilə regionlarda ki, əgər pul olsa hər şey var deməkdir. Yəni sən pul olmasa təhsili heç nə yaramır, pul olmasa sənin istedadın heç bir şey yaramır və bu gənclik nəsli biraz belə deyək də pesimist ruhda böyüdür ki, mən artıq təhsil alsam da heç bir şey yaramayacaq ya gərək mənim qohumlar olsun və yaxud pul olsun. Nikbinlik məsələsindən bağlı bir fərqli bir şey demək istəyirəm. Gənclərin nikbin olması hələ o demək deyil ki, gənclərin problemi yoxdur. Yəni gəncin problemi ola bilər və eyni zamanda da nikbin ola bilər. Məsələn, bəzi qərb ölkələrində var ki, gənclərin demək olar ki, problemlərin böyük bir hissəsi həll olunub. Onların belə deyək də hansısa bir məsələni düşünməyə artıq heç bir ehtiyac qalmır. Lakin gənclər həyatlarından razı deyil. Çünki artıq o qədər belə deyək də problemsiz bir həyatda yaşayırlar ki, bəzən hətta intiharlar bir mən məqalə oxumuşdum. İntiharların böyük bir faizinin səbəbi elə həyatda problemsiz olmağıdır. Yəni gənc heç bir problemlə üzləşmir. O qədər rahat bir həyatda yaşayır ki, artıq həyatdan bezir. Və bəlkə də Azərbaycan gənclərinin belə yüksək səviyyədə nikbin olmasının səbəbi elə problemlərdir.
Bəxtiyar, sənin nailiyyətlərindən də biri Harvard Universitetinə daxil olmağındır. 55% və 83% biz istinad eləsək, görür ki, nailiyyətlərin qazanmasını pulla mümkün olduğunu qeyd edilir. Bax, sən necə fikirləşirsən?
Siz aydın məsələdir ki, bilirsiniz ki, Amerikadakı universitetlər, xüsusilə Harvard Universiteti pul və yaxud hər hansı bir şəxsin belə deyək də tövsiyəsi ilə insanları qəbul eləmir və sadəcə olaraq yenə dediyim kimi burada da bəlkə də bizim problemlərimiz bizə elə müəyyən qədər üstünlüklər verir və mən Azərbaycanda bəzi məsələlərdə problemlər gördüyüm üçün və həmin məsələləri həll eləmək üçün çox yüksək səviyyədə təhsil almağın vacibliyini bildiyim üçün belə bir müraciət etmişdim universitetə və dediyim kimi bəlkə də həyat yaxşı olsaydı, Azərbaycanın hər bir problemi həll olmuş olsaydı, gənclərin vəziyyəti çox yüksək olsaydı, bəlkə də mən bunu düşünməzdim və gedib 2 il başqa bir ölkədə müəyyən çətinliklərlə üzləşə-üzləşə təhsil almaq və s. Yəni bunu hər bir gənc istəməz. Sadəcə olaraq bunu bu çətinliklərə əgər insan belə deyək də razılaşırsa, bu çətinliklərlə yaşamağa razılaşırsa, deməli hansısa bir böyük problemlər var və o problemlərin həll olunması üçün həqiqətən də bu insan kimsə nəsə eləmək istəyir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı Büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
101.7 FM-də 14-24 verilişinə qulaq asırsınız. Qonaqlarımız Adam Sosioloji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rüfət Qaragözlü və Harvard Universitetinin magistrına daxil olmuş Bəxtiyar Hacıyevdir. Gənclərimiz arasında onların sosial mənəvi durumunu öyrənmək məqsədilə təşkil edilmiş sorğunu müzakirə edirik. Ailə məsələlərinə toxunulmuşdur, sonra gənclərin mənəviyyatına və siz orada qeyd edirsiniz ki, əvvəlki sorğulara nisbətən dəyişiklik vardı. Yəni, patriarxal düşüncələrdən fərdi düşüncələrə keçib gənclər və dəyişiklik hiss olunur. Amma nədənsə oxuyanda o sorğun nəticəsini ailəyə başçılıq kişi etməlidir faizini 65 gördüm. Bax, bu haqda da müşahidə.
Baxalım sizin qayğınızı. Bəli, başda dedim.
Faiz nə deyir bizə?
Bu qismini aydın şəxsən. Ona görə çox açıram.
Siz onu da deyərdiniz də hansı qismini olar? Gözü ilə
mənə baxmayasınız. Mən deməli, mən deyim rəqəmləri. Orada həqiqətən də sualda biz qoymuşduq ki, belə sizcə ailədə kim başçılıq etməlidir? 65% kişi başçılıq etməlidir demişdi. Qadın cəmi 4%. Kim evə daha çox pul gətirir? Biz bu cür də şeydir. Bu da biraz gülməli, amma həqiqətən reallığa yaxın olan bir şeydir. 3% də bunu qeyd eləmişdi. Amma kifayət qədər də sizin ümid yeriniz var. 1/4 ailədə hər şey qarşılıqlı olmalı 25% deyən və bu da ümid verici bir şeydir. Bunun səbəbi təbii ki, yenə deyirəm, müəyyən dərəcədə patriarxallıqla bağlıdır. Təbii ki, bunlar bu gənclər tərbiyə alıblar ailələrdə, konkret məktəblərdə və görə-görə gəlirlər də və bu düşüncələr təbii ki, var.
Mən demək istədim ki, yəni nəzərə alsaq ki, respondentlərin yarısı kişi və təxminən yarısı qadındır və 65% o deməkdir ki, artıq qadınların da böyük bir hissəsi belə düşünür və bu da cəmiyyətin reallığıdır və bunu qəbul eləməliyik.
Təkcə demək ki, qadın ya da kişi başçılıq edir, bununla məsələ bitmir axı. Orada bir çox keyfiyyət məsələləri var ki, onları inkişaf etmək lazımdır. Bu nə zaman bu olur? O zaman ki, qadınlar da kişilər qədər sərbəst olur, yəni diskriminasiya olur iş baxımından, maliyyə baxımından, nə bilim yaşayış problemi filan, məişət məsələləri. Bunlar inkişaf etdikcə bu məsələlər öz-özünə dəyişir. Bu yəni bir gün durub demək ki, bəli, hamı bərabər olsun, qadınlar da kişilər, bu mümkün olan şeydir. Bu həyat tərzi buna gətirir. İqtisadi inkişaf və s. bunu da anlamaq lazımdır. Və hesab edirəm ki, bu heç də çox da pessimist, liberal baxımdan pessimist rəqəmlər deyil.
Sorğuda hiss olunan bədbin ruhlardan biri də bu neft sektorundan gəlirlərlə bağlı idi və 10% fikirləşir ki, xalqa çatacaq, 62% oğurlanacağı qənaətindədir. Bəxtiyar, sən həm yaşıdlarınla razısan?
Bu da cəmiyyət arasında gəzən fikirlərdən biridir ki, artıq neft gəlirləri müəyyən bir təbəqənin cibinə gedəcək, xalqa bundan heç bir şey çatmayacaq və s. Bu iki tərəfdən bir gənclərin müəyyən qədər savadsızlığı ilə əlaqələndirirəm mən bunu. İkinci bir tərəfdən isə yenə dediyim kimi o yaşlı nəslin o pessimist ruhunun gənclərə keçməsi ilə bağlıdır. Yəni gənclər çalışmaqdansa və belə deyək də onlar mənim fikrimcə belə bir fikirdə olmalıdır ki, biz çalışmalıyıq ki, bu neft gəlirləri düzgün istiqamətləndirilsin və əhali arasında düzgün belə deyək də paylaşdırılsın. Müəyyən bir təbəqənin cibinə yox, xalqın rifahı naminə xərclənsin. Bunu düşünməlidir, amma bayaq Rüfət müəllim də qeyd elədi, təbliğat yolları vasitəsilə gənclər artıq tamam fərqli bir istiqamətə yönləndirilib və gənclər də belə bir fikir formalaşdırılıb ki, artıq neft gəlirləri bizim deyil, biz bununla razılaşmalıyıq və s. Yəni, bunun özü mənim üçün bir mənfi bir tendensiyadır.
Rəyi soruşulan gənclərin 62% hesab edir ki, neft pulları oğurlanacaq. Qismən oğurlanacaq deyənlər 28%, tamamən oğurlanacaq deyənlər daha çox 33%-dir. Cəmi 10% gənc düşünür ki, neft pulları xalqa çıxacaq.
Neft pulları xalqın puludur da, heç kəsin pulu deyil ki. Bu şəxsi pul deyil ki, bu neft bu yerin təkində olan sərvətlərdir, də, elə deyilmi? Və bu da xalqın pulu deyilir də bunu. Bu xalqın sərvətidir və pullar da ona görə bu sual qoyulur. Və onlar da, bu gənclər də bu insanlara bu sualı verəndə onlar artıq müəyyən informasiya malikdirlər. Onlar görürlər həyatda, oradan, buradan oxuyurlar, baxırlar. kim varlanır, necə varlanır, nəyin əsasında və bu cür qənaətə gəlir. Yəni, məsələn, bu tərəfi də var ki, o siz dediniz ki, bu böyüklərin təsiridir, böyüklər bu cür deyir, gənclər də bunu təkrarlayır. Bu məsələnin bir tərəfi, ola bilsin, bunun da xüsusi çəkisi var bu sualın cavabında alınmasında. Ancaq, mən hesablarım ki, böyük hissəsi onların öz gəldiyi qənaətin əsasında bunlar bu cür cavablar verilir. Bu da həqiqətən də acınacaqlı. Bu da əsuslar olsun ki, bu da bir reallığın bir təzahürüdür.
Çox maraqlıdır sorğun bu nəticələri müzakirə edəm. Amma istəyirəm, yekunlaşdır və Rüfət bəy, bizə məlumat verərdiniz. Ümumiyyətlə, gələcəkdə də planlaşdırırsın belə bir sorğular keçirmək gənclər arasında.
Çox sağ olun ki, bu sualı verdiniz. Və həqiqətən istərdik bunu davam edək, çünki bu maraqlı mövzudur və izləməyə çalışacağıq. Və yəqin ki, gələn ildə biz bu işləri davam etdirəcəyik. Çalışacaq olsun və olan kimi də məlumat sizə verəcəyik.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb gəldiniz verilişimizə. Təşəkkür edirəm maraqlı müzakirəyə görə. Çox sağ olun.
Siz də sağ olun, çox sağ olun.
Qonaqlarımıza da təşəkkür edirəm. Sizə də sevgili dinləyicilər, çox sağ olun ki, 25 dəqiqəni bizimlə qaldınız. Mən isə sizi növbəti həftəyədək intizarda saxlayacağım. Dalğamız eyni, saatımız eyni, verilişimiz eyni. Yeni 1.14.24-də yenidən görüşəcəyik. Gəncliyin səsini həmişə azadlıqda eşitmək ümidilə. Hələlik.
14.24